Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg har tænkt mig at slutte det gamle år med at give mig selv en udfordring. Og jeg skal indrømme, at det her program, det bliver en udfordring. Fordi at som gammel biolog, der synes jeg, at jeg ved en del om biologi og også lidt medicin og sådan lidt biotek og så videre. Men når det kommer til fysik, partikler, kosmologi og så videre, så ved jeg meget, meget lidt. Men jeg har valgt at invitere en gæst, som ved rigtig, rigtig meget om det her, og som er en meget fremtrædende kosmolog. Det er Jens Hjort, professor ved Niels Bohr Instituttet og Center for Dark Cosmology. Og her sidder vi faktisk i dag i et overraskende hvidt kontor, vil jeg sige. Jeg havde troet, at der ville være alle mulige plakater med stjernetoger og hestehuder mig her og der. Men der er et rødt kinesisk skab, og så er der ellers hvidt. Og så er der en tavle, hvor der er en frygtelig masse formler. Det er sådan set det eneste, der vidner lidt om at her foregår noget fysik. Men velkommen til dig, Jens Hjort.
Tak skal du have.
Det bliver interessant for mig, det her. Det bliver uden tvivl nyt alt sammen. Men før vi går i gang med at snakke om din forskning og kosmologi i det hele taget, så vil jeg egentlig høre, er du sådan en, der altid har vidst, fra du var helt lille, du skulle lave noget med stjerner?
Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg skal tænke lidt over, hvordan jeg endte her, så tror jeg, det er lidt ligesom at blive biolog.
Tilfældighed,
og man er nysgerrig efter nogle ting. Og jeg tror måske, hvis man er nysgerrig efter et eller andet, så kan det være, at man ender som arkeolog og graver i jorden, eller at man kigger på himlen, eller at man er interesseret i biologi. Jeg tror, hvis en af mine interesser, det er bare, at jeg er nysgerrig og er interesseret i at finde ud af ting.
Altså, hvis jeg tænker tilbage, altså da jeg var et lille prætentiøst barn, der sad jeg faktisk og forsøgte at læse lidt om partikelfysik, og jeg kan huske den dirakske hulteori og sådan noget i nogle gamle bøger. Ikke? Men jeg fandt ligesom ud af, at det der, det var noget med for mange formler og for meget halløj. Biologi er sådan umiddelbart fatteligt, og det, altså, det er noget, man kan have i hænderne. Det er sådan meget let på en eller anden måde. Fysik forekommer mig som sådan meget, altså egentlig sådan lidt fjernt, og noget, der bag et slør af en masse matematik.
Ja, det er nok rigtigt. Hvis jeg tænker tilbage, så kan jeg da godt huske nogle gange, hvor jeg kiggede i nogle bøger og så nogle billeder af nogle rumfart. Jeg tror, det var meget, meget interesseret i, at de første mennesker på månen, og jeg synes, det var bare fascinerende, at man kan ligesom komme væk fra jorden og kigge ud og se, hvor langt væk kan man komme. Og på det tidspunkt var det i hvert fald ikke et spørgsmål om, at jeg var fascineret af formler, og jeg kendte til det slør, som du refererer til. Jeg tror måske også, at man kan blive fascineret af noget, som er svært.
Ja.
Hvis der er noget med nogle formler, så må man jo så også overkomme det. Jeg tror, der også måske ligger det i, at der ligger en udfordring i, at så svært kan vel, altså, eller, så, det må jeg da også kunne se, om jeg kan finde ud af.
Ja, altså i virkeligheden.
Hvis det er det, der skal til, så er det det.
Ja.
Så taler, altså, sådan er det jo med fysikkens sprog, astrofysikken, det er et sprog, man skal tale, og så må man lære det.
Men man kan også sige, ja, som du siger, det er også fedt, fordi det er svært.
Jeg tror, at måske der er mange, der tænker, at eller hvis man lige præcis er i mit område eller fysikken, så tænker man, hvad er det sværeste i verden? Det må være fysik, så gør jeg det. Det tror jeg, der er nogen, der er fascineret af, om det er lige. Altså, jeg tror ikke, det er lige præcis det, som har drevet mig, at jeg skulle prøve at lave noget af det svært, men det er da fascinerende.
Ja. Men der er også sådan, altså hvis man går tilbage, der er sådan, har været sådan en gammel hierarki, altså blandt forskere og videnskabsmænd, at sådan fysikere, og specielt teoretiske fysikere, det var sådan helt i toppen. Så er der, altså de praktiske grise, de er sådan lidt nedenunder, har man indtryk af.
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det er ikke sådan, jeg selv tænker. Men det er da rigtigt, at det er svært tilgængeligt, og at man skal arbejde hårdt. Men sådan er det jo egentlig også, hvis du skal være en, altså super dygtig biolog, så skal du også arbejde hårdt.
Ja.
Og så er det ikke nemt længere.
Nej. Men der er på en eller anden måde et meget højt abstraktionsniveau i fysik, synes jeg. altså, ja, og, det er rigtigt. Og i alt, hvad der har med universet at gøre. Ikke?
Fordi, det er rigtigt, at, ja. At der er et højt abstraktionsniveau, men altså det, måske det, jeg er interesseret i, det er, at det er for mig kun interessant, hvis man kan relatere det til noget, at som man kan og enten observere eller eksperimentere med. Mm. Sådan, at det ikke bare bliver så abstrakt, at det måske ikke har nogen relevans.
Ja. Streng teori, kunne man
det kunne man
sige.
Altså nu, det er måske et eksempel på, hvor det måske er meget fundamentalt og meget, meget spændende, men det kan være meget, meget svært at vide, om det, man sidder og roder med, faktisk er rigtigt.
Ja. Men lad os gå til det, du selv sidder og roder med her. Altså Dark Cosmology Center hedder det her sted. Og så er vi inde på hele det der med mørkt stof, mørk energi. Altså hvad i alverden, hvad er det for nogle størrelser? Hvad er det for noget, I går og interesserer jer for der?
Jeg skal måske lige sige lidt om, hvorfor vi har kaldt os Dark Cosmology Center. Så det er rigtigt, der er det mørke stof og den mørke energi. Så har vi sådan nogle andre temaer, der også har noget at gøre med noget, der er mørkt. Og det er sorte huller. Det er også støv i universet. Det er også noget, der gør tingene mørkt. Og så den sidste mørke ting, det er det, som man inden for kosmologien kalder den mørke tidsalder. Det er den periode fra så at sige, fra Big Bang til der, hvor de første stjerner og de første galakser blev dannet. Det var faktisk en meget mørk periode, for der er ikke noget lys, der blev udsendt. Det var først, da de første stjerner og de første galakser blev dannet, hvor der kom lys i universet. Så i den der overgang mellem det mørke tidsalder og så til den
der
lysende,
blev lys.
Der blev lys. Ja. Det er også et af vores temaer.
Og det er vel hvad, en tidsalder på 10 milliarder år?
Ja, det er der, hvor de første stjerner blev dannet og sådan noget, det er størrelsesordenen en halv til en milliard år efter Big Bang. Og nu er vi så her 14 milliarder år efter, så det er jo faktisk ret tidligt. Men ja, det mørke stof og den mørke energi, det er måske de største mysterier for os. Det er to forskellige ting.
Ja.
Og man skal nok også forstå, at når vi siger, at noget er mørkt, så er det fordi, vi skal bruge nogle ord til at karakterisere det. Når vi siger for eksempel mørk stof, så betyder det sådan set bare, at det er noget stof, som vi ved eller tror er der, fordi vi bruger fysikkens lov til at finde ud af, at det er der, men vi kan ikke se det. Så et meget bedre ord vil være det usynlige stof.
Mm.
Og så begynder det at blive måske meget mere, okay, så det kan vi da forstå, at der er noget, som vi ikke kan se. Og når vi siger usynligt, så betyder det bare, at det ikke udsender noget lys, vi kan se.
Og det kan simpelthen ikke måles med nogen apparater?
Det er i hvert fald ikke lykkedes os.
Nej.
Men jeg kan give et eksempel på altså noget, som faktisk er en slags analogi til mørk stof, og det var da man opdagede nogle perturbationer til nogle af planeternes bevægelse, og så ved bare at bruge Newtons love for tyngdekraften, kunne forudsige, at der ville være en ny planet.
Altså fordi de simpelthen bevægede sig anderledes, end de burde
gøre.
Så der måtte være en masse.
Så må der være noget ekstra masse til, og så fandt man ud af, hvor kan den være, så kiggede man, og så opdagede man Uranus på den måde.
Mm.
Så det er faktisk ikke mere mystisk, end som så. Vi ved, at der må være noget, men vi har ikke opdaget det endnu.
Men det er så sådan, altså, skal man sige, spredt ud i universet. Altså, der er mange procent mørkt stof i universet, ikke?
Ja, så den måde, som vi normalt man kan sige, laver sådan et lavkagediagram over, hvad der findes i universet, så ved vi, at 5% af hvad der er, det er det, som er det stof, som vi kender her fra jorden. Det er almindeligt stof bestående af neutroner, protoner og elektroner rundt omkring.
Gode gamle atomer.
Gode gamle atomer og kerner og sådan noget. Så det er cirka 5% af universet. Og så ved vi, at der er 95%, som er mørkt i en eller anden form. Og af dem, og af det er der cirka 25%, som er det mørke stof. Og så er der de her omkring 70%, som er mørk energi. Så der er meget mere mørkt stof end normalt stof. Og så er der den her ekstra komponent, som er noget, som vi overhovedet ikke ved, hvad er. Hvis vi kommer tilbage til det mørke stof, så tror vi, at det er en eller anden partikel. Vi ved jo, at der findes diverse former for elementarpartikler. Et andet eksempel er en partikel, som vi ved, og som vi har detekteret, det er det, man kalder neutrinoen. Men den vekselvirker meget, meget, meget svagt. Men vi ved, at den er der, fordi vi har faktisk været i stand til at detektere den. Men vi ved også, at den vejer meget, meget lidt. Og derfor så kan man egentlig karakterisere neutrinoen som en slags mørk stof. Der er bare ikke nok af det til at udgøre alt det, vi ved. Så vi ved, at der må være noget, måske noget tilsvarende neutrinoen, som er der. Men vi har bare ikke detekteret den partikel, fordi at den vekselvirker så svagt med man kan sige vores detektorer af vores altså der skal jo være en vekselvirkning.
Den skal kunne ramme noget og give et eller andet signal netop, et sted.
Ja.
Men hvordan i alverden arbejder man så med at finde ud af? For jeg går ud fra, det er jo så en af de helt store gåder, og der er mange, der arbejder med at finde ud af, hvad i alverden er mørkt stof. Altså, og der må være nogle... Man sætter sig vel ned og tænker først, hvad fanden kunne det være for en partikel? Hvad kunne den have af egenskaber, og hvordan skulle man i så fald detektere den?
Ja.
Altså, hvad er der idéer om det overhovedet?
Man kan sige, den måde, som vi arbejder på, det er lige præcis den måde, du snakker om. Det er, at man siger, okay, hvad kunne det være? Problemet, det er, at det kunne være rigtig, rigtig mange ting. Så der er absolut ikke nogen mangel på mulige kandidater. Så den store udfordring, det er at udelukke de der 99% eller 99,99% af de mulige kandidater og finde ud af, okay, hvad er der tilbage?
Ja.
Og det er bare et kæmpestort arbejde at udelukke alt, hvad dygtige teoretiske fysikere kan foreslå. Ikke? Og selvfølgelig er der nogle favoritter, men det er ikke altid, at favoritterne vinder.
Nej. Altså jeg har hørt om noget, der hedder WIMPs.
Ja, og det kan være, at det er de der, WIMPs står for Weakly Interacting Massive Particles. Det kan være, det er dem, men... det er ikke lykkedes os at vise, at det er tilfældet, og det er muligt, at det ikke er de der WIMPs.
Mm.
Hvorfor har vi ikke fundet det nu? Altså det har noget at gøre med, at for det første er det meget, meget svære eksperimenter. Vi ved ikke præcis, hvordan de vekselvirker. Vi ved ikke, hvor svagt de vekselvirker med de detektorer, vi måtte stille op. Og vi ved ikke, hvis vi nu laver et ekstremt dyrt eksperiment,
ja, det er jo det, det gerne er.
Tusinder af mennesker, så kan det være, at det er, vi er helt på vildspor. Og derfor er det jo svært at både for finansiering og for folk til at arbejde på ting, som måske bare ikke nogensinde kommer til at give på det. Ikke? Men sådan er, man kan sige, den måde, det er videnskabens væsen, vi bliver nødt til at finde ud af det.
Mm.
Og så er det så, at så er der andre folk, der arbejder på med andre hypoteser. Sagen er jo, at en partikel, hvis det er en kandidat, så har den en type af vekselvirkninger. Hvis det er en anden type partikel, så har den nogle helt andre vekselvirkninger. Du kan ikke bare sætte et eksperiment op og så kigge efter mørk stof. Så man skal sige, hvis det er den her type, så stiller vi det her eksperiment op. Og det er altså ikke bare at dreje på en knap og ned i laboratoriet. Det er altså store...
Altså, der er nogen, der foreslår med et stort eksperiment langt ned under et bjerg.
For eksempel, ja.
Altså, fordi der må ikke være, hvad der hedder, indstråling fra, fra universet.
Man kan og så skal man have noget, et eller andet, at de skal vekselvirke med, og der skal man have meget af det, fordi at de vekselvirker så svagt. Så derfor så skal man jo have, man skal have skærmet sit eksperiment fra alle mulige andre vekselvirkninger, og så skal man have meget... Det kan være en væske af et eller andet, eller nogle krystaller, som bare er svære at opleve.
Hvorfor skal det egentlig være en partikel? Kunne man ikke forestille sig, at stof kunne være noget andet end partikler?
Den måde, som fysikken er opbygget, det er ligesom, at det meste er, altså den måde, som vi tænker tingene på, det er nogle partikler, partikler eller entiteter, som så har nogle vekselvirkninger, og der er så nogle andre partikler, der er sådan nogle budbringere mellem partiklerne. Og det er den måde, vi tænker på. Man kunne måske godt forestille sig andre ting. En ting, man kunne forestille sig, det var, at det var på en eller anden måde nogle...
Bølger?
For eksempel, det kunne være nogle mørke, hvad hedder det, sorte huller,
ja.
Som er dannet tidligt i universet, og som på en eller anden måde er sluppet for vores detektioner. Og den måde, man så arbejder som astronom, det siger, okay, hvad nu hvis, at det er sådan et sort hul? Kan sådan et sort hul undgå at blive detekteret? Og på den måde så lukker man flere og flere vinduer for, hvad kunne massen af sådan et sort hul være. Og efterhånden så har vi lukket det fuldstændigt. Men der er måske et lille vindue tilbage. Så jo, man kunne forestille sig, at det kunne være andet. Men det vil typisk være sådan noget som sort huller så. Og det er ikke sandsynligt. Så men du har sådan set ret nok, men det er ikke fordi, at der er mangel på idéer, og at alle fysikere bare ligesom ypperste præster siger, at det skal være en partikel, det skal. Men det er svært at forestille sig, at det ikke kan være noget.
Men nu siger du sort hul. Altså det er jo noget med en vanvittig stor og tæt masse. Ja. Men du siger, det er så ikke partikler?
Jo, altså det har det været engang, men så er det så kollapset til det her sorte hul, sådan at man kan ikke sige, at et sort hul er en partikel. Det har faktisk en udstrækning.
Men det er ikke engang lavet af partikler.
Et sort hul vil typisk være lavet af det stof, som vi...
Som sorte huller er lavet
af. Som sorte huller er lavet. Men det kunne meget vel være lavet af det, altså baryonisk, eller hvad man siger, det stof, som vi selv kender til.
Altså almindelige atomer, som på en eller anden måde ville være presset usandsynligt tæt sammen.
Ja. Mm. Jeg tror, at de fleste af os, vi tror, at det er en eller anden type partikel. Måske har vi ikke... det er nok det bedste bud. Mm. Hvis man skal nå et eller andet her i livet, så må man gå efter de bedste bets. Og det er nok, at det er en eller anden type partikel.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor og astrofysiker Jens Hjort fra Dark Cosmology Center, Niels Bohr Instituttet.
Men hvad så den mørke energi?
Ja, så da vi lavede det her Dark Cosmology Center, så troede vi, at der var en god chance for, at vi ville finde ud af, hvad det mørke stof er, fordi hvor svært kan det være? Det er en eller anden partikel. Vi skal bare finde ud af, hvad det er for en partikel.
Ja.
Og der må jeg sige, det tror jeg nu egentlig stadigvæk på, det skal vi nok finde ud af. Men jeg kan ikke sige, hvornår.
Nej.
Med hensyn til den mørke energi, der aner vi simpelthen ikke, hvad der foregår. Når vi igen taler om mørk energi, så skal man forstå, hvad det er. Det er bare et ord for noget andet. Det er en effekt, som vi har observeret af, at universet, som udvider sig, og det ved vi, det ser ud som om, at det udvider sig hurtigere og hurtigere. Og det var ikke rigtig forudsagt. Vi havde forventet, at universet ligesom vil det udvider sig, og så bremser det lidt op.
Men det kommer an på, hvor i eksplosionsfasen vi er, kunne man sige, eller...
Hvis i hvert fald, at vi er i den fase, som vi tror, vi er, og vi har en rigtig, rigtig god model for, hvordan universets udvidelse har været over de sidste 14 milliarder år, så forventede man for de 15 år siden, 20 år siden, at universet ville bremse ned, og så lavede man nogle eksperimenter at finde ud af, hvor meget bremser det ned. Fordi det vil sige noget om, hvor meget masse er der i universet. Ikke?
Ja.
Og der var to konkurrerende teams, som lavede de der eksperimenter, og de fandt begge to, at universet ser ud som om, det accelererer. Og det er siden blevet efterprøvet, og det ser ud som om, at det er tilfældet. Når noget accelererer, det betyder, at det speeder op. Ikke? Og det har vi altså ikke nogen god forklaring på.
Nej.
Så det, at det speeder op, det kan man beskrive matematisk som at putte et led ind i Einsteins ligninger, der beskriver universets udvidelse. Og det led kan man fortolke som en slags energi, som er relateret til vakuum, eller tomheden.
Mm.
Sådan så at der er i et stykke tomt univers noget energi associeret med det. Og når det univers bliver større, så er det jo normalt sådan, at når hvis du har en beholder med noget i, og at du så udvider beholderen, så bliver tætheden af det, der mindre. Er i beholderen, mindre. Og det, der sker med den mørke energi, det er, når der kommer mere af tomheden, så kommer der mere energi. Og det er...
Det er lidt en udfordring bare at forstå, ikke? Altså intuitivt.
At forstå, og det er meget underligt. Det er den beskrivelse, vi har nu. Men det er for ligesom at sige, at når vi taler om mørk energi, så er det den effekt, som vi relaterer det til. Hvad det så er, det ved jeg ikke. det er også muligt, at den beskrivelse, når man når så langt som til noget, der er så underligt,
ja,
så kan det jo også være, at den beskrivelse, som vi bruger til at nå til den konklusion, skal modificeres. I værste fald kan den være forkert, men det kan også være, at den skal modificeres eller udvides. Så den måde, man arbejder på i dag, det er enten at sige, jamen det er den her, det er en eller anden mørk energi, og så skal vi bare forklare, hvordan opstår den. Men en lige så populær, eller måske endda mere populær måde at arbejde på, det er at sige, de ligninger, som er Einsteins ligninger, som beskriver universets udvidelse, på en eller anden måde skal modificeres en smule.
Okay.
Og lige meget hvad, så involverer det det, som man kalder ny fysik. Vi ved simpelthen ikke, hvad det er.
Det er lidt ligesom at bande i kirken, ikke? Jeg havde sagt, Einstein havde måske ikke helt ret.
Det må man godt, når man er fysiker.
Ja, ja.
Det er hele essensen, synes jeg er meget vigtigt at sige, det er, at vi er jo ikke ypperste præster.
Nej.
Vi arbejder på den måde, at vi prøver at modbevise alt, hvad andre folk har fundet ud af. Så hvis der nu der er nogen derude, som ikke synes, at det er særligt tillokkende at tale om Big Bang, så er der jo også mig, så astrofysiker og fysiker, der siger, at det er underligt noget. Mm. Det vi prøver at modbevise. Og det tager jo meget, meget lang tid at modbevise noget, der er meget succesfuldt. Og hvis man nu har prøvet i hele sit liv, og det ikke er lykkedes, så tænker man, okay, så er det i hvert fald en god model.
Ja.
Det er ikke fordi det er rigtigt, det er ikke nødvendigvis sandheden, men det er i hvert fald en rigtig god model.
Ja.
Og den måde vi arbejder på, det er sjældent at vi kommer og siger, nu har vi sandheden. Men vi
ja, så det er jo ikke videnskabens natur.
Nej. Altså,
men man beviser heller ikke noget videnskabeligt. Nej. Som mange siger, det kan man sådan set ikke.
Altså, det,
man kan modbevise ting, ja, og man kan sandsynliggøre noget. Man kan ikke bevise, at denne sammenhæng er, nu er det sådan. Men så er vi jo virkelig inde på noget, jeg synes er ret interessant. Altså, langt de fleste, jeg har talt med i de her programmer, og langt de fleste forskere, de laver et eller andet, som har sådan et, hvad skal man sige, et formål i vores almindelige verden. Vi skal lave noget bedre cancermedicin. Vi skal forstå noget i kroppen, fordi så kan vi behandle, eller vi skal lave noget ny teknologi, som vi kan få nogle bedre materialer, eller hvad det nu er. Altså det, I laver her, det er simpelthen, nærmest kan man sige, forskningen i sådan sin reneste form, ikke? Altså det er for at forstå noget, skaffe ny viden. Det er ikke fordi, der kommer nye telefoner ud af det.
Det er ikke formålet at lave nye telefoner. Mm. Men det er nogle gange en kærkommen biting, at det, man laver, de spørgsmål, man stiller, har uanede konsekvenser af hele kvantemekanikken, som jo også bare var
mærkelige tanker, ikke?
Mærkelige tanker, nogle eksperimenter, hvad sker der her? Der sad sikkert nogen for næsten 100 år siden og talte på samme måde, som jeg taler nu, om at det er meget underligt, og vi forstår det ikke. Og så hvad der var, kan det være, der var en journalist, der spurgte, hvad kan det bruges til? Så sagde de sikkert, at det kan bruges til noget, men det er meget spændende. Ikke?
Men se computeren i dag.
Og så i dag har vi så computer, de ligesom, og så var der også, altså den måde, som er en fin anekdote, det er for omkring 100 år siden, lidt mere, omkring ved årsskiftet og århundredeskiftet, der var en kendt fysiker, som stillede sig op på, jeg tror det var Royal Society møde, og sagde, at fysikken har sådan set sejret. Vi ved næsten alt. Og hvis man ser på, hvad vi egentlig ikke ved, altså så fysikken er nu blevet reduceret til at lave eksperimenter, sådan så vi kan gøre tingene med større og større præcision. Men der var to eksperimenter, der ikke havde fundet en fuld forklaring. Og det kaldte han sådan to skyer på himlen.
Mm.
Det var to eksperimenter, som to anomalier, hvis man taler om det i et videnskabsteoretisk sprog. Og de to eksperimenter ledte til, det ene ledte til den specielle relativitetsteori kort tid efter, og det andet eksperiment, som ikke helt kunne forklares i den gamle fysik, det var ledte til kvantemekanik.
Mm.
Og i dag sidder vi nu her og taler om to underlige ting. Det mørke stof og den mørke energi. Og der er altså nogle af os, der tænker, det kunne godt være, at det er to skyer på himlen, som måske vil lede til en grundlæggende revolution af hele vores forståelse, men måske også noget fysik, som rent faktisk på et eller andet tidspunkt kunne have en relevans.
Mm.
Så det er et spørgsmål om man kan sige, på lang sigt og grundlaget for fysikken. Men det er jo også sådan, at når vi arbejder med at skal detektere underlige partikler, eller bare fotoner, der kommer altså fra 12 milliarder år siden, lyskvanterne, ja, så er der jo en masse altså, teknologisk udvikling. Der er både softwareudvikling, der er teknologiske udviklinger. Vi putter jo altså, enten satellitter i rummet, eller putter vi skærer toppen af bjerge og putter nye teleskoper på. Så det er jo det er meget højteknologisk. Og det, på den måde har det jo også en relevans, også inden for instrumentudvikling. Er det jo front, ikke forskning måske, men front teknologisk udvikling. Mm. Som selvfølgelig også har en relevans.
Men jeg kunne forestille mig, at motivationen, altså den indre motivation, det er at finde ud af noget nyt. Altså, og helst noget, der kunne overraske alle de andre, når man kommer til den næste kongres.
Jamen det tror jeg, at vi er mange, der har det på den måde. Jeg har faktisk lært lidt af, at her på vores center, at vi har haft nogle diskussioner omkring, hvad der motiverer folk. Mm. Og man tror ofte, at andre folk er motiveret på samme måde som en selv.
Ja.
Og det er de ikke. Nødvendigvis. Så der er nogen, som er ligesom måske i den kategori, hvor jeg vil godt finde ud af noget nyt. Der er andre folk, som bare er motiveret af æstetikken, af det flotte, af det smukke. Og så er der andre folk, der elsker processen. Mm. At finde ud af nogle ting, men det er mest processen, det er ikke endemålet.
Nej.
Og det er faktisk meget inspirerende at arbejde sammen med folk, som på en eller anden måde er motiveret på forskellige måder. Det er ikke fordi, at der er en type, der er bedre end andre. Men motivationen kan være meget forskellig.
Ja. Altså, du har kaldt dig selv, da du skrev til mig på et tidspunkt, en opdagelsesrejsen i universet. Sådan betragter du dig lidt. Altså, du er sådan en, der ikke arbejder med det samme problem sådan stedigt årti efter årti, men går efter sådan forskellige problemer, der er uløste.
Ja, jeg synes, det er spændende, og altså hvis jeg nu siger, altså som jeg sagde før, jeg er drevet af nysgerrighed, men så hvis jeg får stillet min nysgerrighed nok til at sige, at nu er der mest detaljer tilbage, så bruger jeg måske ikke så meget tid på at gå i detaljer med det, jeg har fundet ud af, men så har jeg det med at prøve at se, om jeg kan løse et andet problem.
Så må andre sidde og finpudse.
Ja, det er ikke finpudsningen, som jeg synes er den sjoveste.
Nej. Men altså, lad os tage nogle af de ting, du så har været involveret i, og faktisk komme frem til nogle overraskende ting, publiceret i de bedste tidsskrifter overhovedet. Altså, for eksempel i 2013 lavede du noget med gammaglimt. Korte gammaglimt.
Jeg har arbejdet i efterhånden lang tid med gammaglimt.
Som er?
Ja, så hvis man går tilbage til, hvornår de blev opdaget, så blev det opdaget i slutningen af 60'erne, i starten af 70'erne, af nogle satellitter, som amerikanerne har sendt op for at tjekke, om russerne, eller Sovjetunionen på det tidspunkt, nu overholdt de atomsprængningsaftaler, man havde om ikke at sprænge ting i luften. Mm. Og for at verificere, at man nu indgik de aftaler, eller man holdt de aftaler, man har indgået, så sender man sig lidt op for ligesom det til at kommer der noget gammastråling fra de der mulige prøvesprængninger. Og jo, de opdagede noget gammastråling. Men det viste sig, at den der gammastråling kom op fra, altså fra universet og ikke fra jorden. Og i lang tid var det faktisk, jeg ved ikke om det var classified, men det var i hvert fald sådan, at det ikke blev publiceret, fordi man skulle lige være sikker på, hvad sker der her. Man skulle nødt have, at der er atomprøvesprængninger fra aliens op i universet. Men der fandt man jo så ud af, at det var at fra tilfældige retninger på gammahimlen, vi kan jo ikke se gammastråler med vores øjne.
Altså gammastråler er simpelthen bare meget højenergetisk.
Meget højenergetisk stråling, og det viser,
kommer fra atomkerner.
Ja, det er i hvert fald i den energiområde. Vi skal være glade for, at vi ikke kan detektere dem, fordi at de er farlige for os. Jo. Men hvis man sætter lidt op over atmosfæren, så vil man kunne detektere. Og der kan man jo se, ligesom at vi kigger på himlen, der ser vi jo et meget, meget snævert bølgelængdeinterval. Vi kan jo kun se i det synlige område, det er vores øjne, det er designet til det. Men man kan lige så godt forestille sig, at man har en gammahimmel, Den ser helt anderledes ud end den himmel, som vi ellers kigger på. Men det kan man jo kun se med detektorer, der kan detektere i gammastråling. Og der skal man så forestille sig, at man har den her himmel, og så lige pludselig kommer der sådan en kæmpe eksplosion på himlen, som bare blænder en.
Ligesom hvis man så en atomeksplosion.
Ja, på en måde, ja. Kan man se på det på den måde. Og det kommer sådan måske en eller to gange i døgnet. Mm. Hvad sker der her? Og det brugte man jo altså rigtig lang tid, fordi det er ikke nemt at finde ud af. Og for det første skal man finde ud af præcis, hvor det kommer fra, og det fandt man så ud af i slutningen af 90'erne. Og på det tidspunkt springte jeg også på den, det var ligesom en, som du siger, opdagelsesrejsen. Det var meget pioneragtigt. Vi skal finde ud af, hvad det er. Ja. Ikke? Og vi vil gerne selv være den, der finder ud af det. Så det brugte jeg en del tid på. Og så fandt man så også ud af, at der findes to typer. Der er nogen, der er sådan korte, kun mindre end 2 sekunder, så meget hurtigt flash, og så er det væk. Og så er der nogen, der varer måske 1 minut, eller måske længere.
Så korte og lange.
Der er korte og lange, simpelthen. Og det har vi så fundet ud af, at det er faktisk forskellige ting. Og de lange fandt vi ud af i 2003, at det er simpelthen eksploderende stjerner. Som giver anledning til det, man kalder en supernova. Så vi opdagede, at et sådan gammaglimt, så var der faktisk også en speciel type supernova. Og det var, ligesom, okay, så vidste vi, at gammaglimtene kommer fra en stjerne, der eksploderer. Så ved vi det. Der var alle mulige andre fjollede teorier om, hvad det kunne være. Lidt ligesom, som vi snakkede om tidligere med det mørke stof, der findes masser af idéer til, hvad det kunne være. Hundredvis af idéer til, hvad de der gamle glimt kunne være. Vi fandt ud af, hvad for en af dem, der er den rigtige.
Ja.
Men vi har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad det korte var. Så i 2005 fandt vi den første lokalisering af et kort gamle glimt. Så vi faktisk lavede med en gammel kikker, der står nede i La Silla, som hedder den danske 1,5 meter kikker.
Okay.
Så det var...
Det 1,5 meter i diameter, kunne jeg forestille mig.
Ja. Så det var på det tidspunkt et relativt lille teleskop, men det var vi glade for at kunne bruge den kikker til at lave sådan en opdagelse med. Og så, som du siger, i 2013 fandt vi så ud af, at sådan et kort gammaglimt faktisk giver anledning til ikke en supernova, men noget, der er meget svagere. Noget, vi siden har kaldt en kilonova, som svarer til måske 1/1000 af en supernova. Ja. Når kommer sådan noget lys op, som efter cirka en uge efter at vi har set gammaglimtet, så kommer der sådan noget lys, som man kun kan se i det infrarøde. Ja. Så vi skal bruge satellitter igen til at se det. Og det spændende ved det var, at det ligesom verificerede den hypotese, vi havde, at et kort gammaglimt, det kommer ikke fra en eksploderende stjerne, det kommer fra 2 specielle typer af stjerner, som vi kalder neutronstjerner, som spiralerer rundt om hinanden, og til sidst smelter sammen. Og når de smelter sammen, så giver det anledning til et gammaglimt. De smelter sammen, så bliver sandsynligvis til et sort hul, men der er noget, ligesom en lidt af det, der er tilbage, som ikke falder ned i det sorte hul, men giver anledning til, at det er noget, der bliver sådan, som ikke falder ned i det sorte hul, og så kommer lidt væk fra. Og det er meget neutronrigt, fordi de 2 stjerner, som jeg snakker om, de består næsten udelukkende af neutron. Og hvad sker der så med det der neutronrige materiale? Ja, det danner neutronrige kerner, som er meget tunge. Og så vi tror faktisk nu, eller nogen af os tror, at det er der, hvor alle de tunge grundstoffer bliver dannet. Grundstoffer som guld og platin og uran faktisk bliver dannet i sammensmeltende neutronstjerner. Det er meget sjældne events, men de får dannet rigtig, rigtig meget guld.
Ja.
Og så det guld, vi har på smykker og i tænderne, hvor vi nu bruger guld, kommer sandsynligvis fra neutronstjerner. Og muligvis den samme neutronstjerne. Ikke sådan, at det kommer fra alle mulige, men måske har der kun været 1 eller 2 i vores, vores nærhed, og derfor så kan det være, at faktisk kommer meget af det materiale fra det samme event. Når jeg er vildt interesseret i det her, så er det fordi, at det er et eksempel på tre forskellige forskningsområder, som smelter sammen. Der er spørgsmål omkring gammaglimtene, hvor kommer de fra? Der er spørgsmål om, hvor kommer
grundstofferne
alle grundstofferne fra? Og så kommer den sidste ting. Når de her to neutronstjerner smelter sammen, så giver de anledning til udsendelse af tyngdebølger.
Ah.
Og tyngdebølger opdagede vi nu her sidste år. Jeg var ikke selv med på det team, der opdagede tyngdebølgerne.
Fandes også.
Jeg har heldigvis været med til nogle af de teams, der har fulgt op på det, og prøvet at se, om vi kunne detektere sådan nogle lysende associationer til det. Men det spændende er selvfølgelig, at nu har vi detekteret de der tyngdebølger for det første gang. Dem, man detekterede sidste år, det var sorte huller, der smeltede sammen.
Og de afgiver så tyngdebølger?
De afgiver så tyngdebølger. Faktisk, det første event var to sorte huller, der hver cirka vejede 30 gange solens masse. Så smeltede de sammen, men så vejede de tre solmasser mindre, end de vejede hver især. De tre solmasser er mørk stofmateriale, sort hulmateriale,
ja,
blev udsendt som tyngdebølger. Så jeg ved, masse og energi er nogenlunde det samme. Så det sorte hul, en del af det blev til tyngdebølger, som vi så detekterede her på jorden. Så det er en omdannelse af sort hulmasse til energi, som vi kan detektere. Det vi håber på her, nu starter det her eksperiment nu op for anden gang, i disse dage, eller jeg tror det er næste måned. Og så er det vores store håb at detektere tyngdebølger fra neutronstjerner.
Okay.
Tidligere var det kun sorte huller, vi har de her to detektioner. Men når neutronstjerner smelter sammen, og vi forventer, at vi vil se dem, så forventer vi også, at på det samme tid vil det give anledning til et gammaglimt. Så det vil være en måde at finde ud af, hvor tyngdebølgerne kommer fra. Og så håber vi selvfølgelig også at kunne se den her kilonova, som er en signatur for, at nu bliver der dannet guld i det der event. Så det er vildt spændende, tre forskellige ting, som man ikke havde nødvendigvis forudsagt, at det er et spændende forskningsområde, men det er lige der, hvor jeg ønsker at lægge noget af min energi de kommende år.
Noget af din mørke energi.
Noget af min mørke energi.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor og astrofysiker Jens Hjort fra Dark Cosmology Center, Niels Bohr Instituttet.
Altså, man ser på kosmologien i dag. Hvad er de store spørgsmål derude? Har man sådan en hitliste?
Jeg tror faktisk, vi har været inde på dem. Mm. Vi vil stadig gerne finde ud af, hvad de her store mysterier er.
Ja.
Vi har nye satellitter, der bliver sendt op med det formål. Så vi har en satellit, der kommer op her i 2020, som er simpelthen designet til at finde ud af, ikke nødvendigvis hvad dark eller hvad mørk energi er, men at karakterisere det i stor detalje. Og det er den måde, vi bliver nødt til at arbejde på, når vi ser noget mystisk, så bliver vi nødt til at karakterisere, hvad er egenskaberne, hvad kan vi sige om det. Vi vil jo gerne finde ud af, for eksempel, når vi nu taler om et ekspanderende univers, har den mørke energi ændret karakter og natur undervejs? Ja. Man kan se tilbage i tiden, finde ud af, hvis det har ændret natur, så ved vi noget om, hvad det kan være og hvad det ikke kan være. Og tilsvarende som for det mørke stof, prøver at karakterisere det i ender og kanter sådan set. Mørk stof findes på meget, meget forskellige skalaer, lige fra universet, som har sådan en netværksstruktur. Og i der, hvor man kan sige, netværkerne har hvor det bliver krydset, der har man det, man kalder galaksehobe, og galaksehobe er nogle store samlinger af mørk stof, og så er der også mørk stof omkring galakser. Og vi vil simpelthen rigtig gerne finde ud af, hvordan opfører det mørke stof sig på forskellige skalaer. En af de helt store ting også de kommende år, er måske noget, som man kan sige måske er mindre fundamentalt, fordi det ikke nødvendigvis kræver ny fysik, men det er helt spørgsmålet omkring forståelsen af, hvordan galakserne blev dannet.
Mm-hmm.
Vi nævnte tidligere overgangen fra den mørke tidsalder til de første galakser. Hvordan blev de første galakser dannet? Hvordan blev de første stjerner dannet? Hvad for egenskaber havde de? Hele vejen ned til i dag. Universet for bare nogle få milliarder år siden så meget anderledes ud end i dag.
Mm.
Man ser simpelthen, når man kigger tilbage i tiden, fordi lysets hastighed er en endelig hastighed. Når vi ser langt væk, så ser vi også
noget,
tilbage
i
tiden.
Noget, der skete for rigtig, rigtig lang tid siden.
Ja. Vi kan simpelthen se så på den måde, hvordan udvikler galakserne. Og de er ikke statiske, så de starter med at være i nogle tilfælde meget blå.
Mm.
De starter også i nogle tilfælde med at have meget støv i sig. Og så udvikler de sig, så har de det med, at nogle af dem, de smelter sammen og bliver til større galakser. Så danner de stjerner ud fra den gas, de har i sig.
Altså det kondenserer simpelthen?
Ja,
eller?
Jeg vil ikke sige, at det kondenserer, men gassen presser sammen,
ja.
Og så bliver der dannet stjerner. Nogle af de stjerner, de tungeste stjerner, de eksploderer som supernovaer. I en supernova bliver tungere grundstoffer dannet. Det bliver så cirkuleret, så på den måde så har vi sådan en livscyklus, hvor i en galakse der hænster hele tiden nye stjerner, men indholdet af jern og så videre er anderledes, og det påvirker dannelsesprocessen. Så hele den der livscyklus for stjerner og for galakser, det er også en af de helt store ting. Vi har den måske mest ambitiøse satellit, der nogensinde er lavet, kommer op i 2018, som er sådan en efterfølger til Hubble-rumteleskopet.
Mm.
Vi får et nyt rumteleskop op, som faktisk har en kollega her på Dark Cosmology Center, som har været med til at designe fra starten, og som har været ansvarlig for et af de fire instrumenter, der er på. Så det er vildt spændende. Det er nok noget af det ypperste, menneskeheden har kunnet lave indtil videre, så det bliver spændende. Jeg håber, den ikke springer i luften på rampen, den skal op her i 2018.
Man må nok hellere bede russerne om at sende den op fra Baikonur. Det er noget af det mest sikre, har jeg hørt.
Ariane 5-raketterne, de er
okay.
Også rimelig sikre.
Okay, fransk teknologi, du også.
Krydser
fingre. Kan man egentlig overhovedet sige, at der er decideret tomt rum nogen som helst steder? Hverken energi eller stof eller noget.
Altså det kan være, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt at forstå, at det er ufatteligt, ufatteligt tyndt derude.
Ja.
Men selvfølgelig er der jo fotoner for eksempel, det er jo en energi, og så er der jo, som, hvis det er rigtigt, som jeg sagde før, at der er den her vakuumenergi, som er den mørke energi, så kan man ikke sige, at det er tomt nogen steder. Så er der hele tiden en eller anden form for noget.
Ja.
Men det begynder også at blive sådan et halvt filosofisk spørgsmål, når vi taler om at universet udvider sig, så er det så spørgsmålet om
det er... Hvad er der så derude, hvor det udvider sig til?
Ja, og er der noget, det udvider sig i?
Ja.
Det vi, i hvert fald vores normale beskrivelse af det som kosmologer, det er, at det er rummet, der udvider sig. Og det ikke er ting, der flyver væk fra hinanden, men at det er bare så at sige et koordinatsystem, der bliver større og større. Det er en matematisk beskrivelse, om det er...
Men igen, det er sådan noget, der intuitivt er ret vanskeligt at forestille sig.
Det er rigtig, rigtig svært.
Ja.
Det er rigtig svært. Jeg har undervist i kosmologi på første år for studerende, og jeg starter altid med at sige, at I skal forestille jer, at universet startede med at være uendeligt stort. Og så udvidede det sig.
Så går de første 10%. Jeg tror, jeg skal læse noget andet.
Men det er jo også spændende, ikke, at tænke. Altså, vi bliver udfordret i den måde, vi tænker på.
Ja.
Og jeg tror, en af de spændende ting for mig, som arbejder inden for det her område, det er, at vi meget hurtigt bliver nødt til at lukke ned for vores sunde fornuft, i hvert fald. Fordi det er simpelthen ikke en korrekt beskrivelse af noget som helst. Og når man ved, at ens sunde fornuft er faktisk ret subjektiv og begrænset af den måde, vi sanser verden som mennesker, så tror jeg, man får en anden, lidt også nogle gange lidt andet perspektiv på.
Altså man kan jo se sig selv som en slags måleapparat, der simpelthen er et stykke biologi. Og det kan altså sådan og sådan og sådan. Men der er ting, det ikke
kan. Det er rigtig, rigtig godt til nogle ting, men der er mange ting, det ikke kan. Ja.
Men nu har vi jo talt kosmologi og fysik i lang tid, og så er der jo et spørgsmål, der virkelig presser sig på. Jens Hjort, du har 4 børn. Hvordan har du egentlig klaret at balancere sådan en forskerkarriere og 4 børn? Har de ikke lidt under, at du har været topforsker?
Det håber jeg ikke, de har, men det har de jo nok. Jeg tror ikke, at være topforsker eller biolog eller journalist eller politiker eller altså, jeg tror vi altid tager nogle valg i livet, og det er jo altid sådan, at det er svært at få en dagligdag til at hænge sammen, men jeg tror ikke mit job er værre end så mange andre. Det giver også en stor frihed. En af de ting, som jeg synes er rigtig fedt ved det her, det er at jeg ikke behøver at møde til et fast tidspunkt. Jeg har ikke nogen, der styrer min kalender, og det er ikke et 8-3 eller 9-4 job. Det er et spørgsmål om, at nogle gange arbejder jeg rigtig, rigtig meget, like hele tiden, og andre gange så arbejder jeg ikke så meget. Det er et spørgsmål om, altså det er lidt ligesom, jeg ved ikke, nogle gange så er det ligesom at være en kunstner, ikke? Altså at man har et værk, der skal laves, men det er ikke sådan, at det skal laves på tid. Man vil gerne nå at lave det, inden at den næste bevillingsdeadline eller sådan noget kommer op. Jeg er sikker på, at mine børn ville have haft gavn af, at jeg var mere til stede nogle gange. Men jeg tror ikke, at det er meget værre end for så mange andre.
Men nu ser jeg dig væve, og jeg ser, at du bliver en lille bleg i kinderen.
Ja, ja.
Og grunden til, at jeg stiller det her fuldstændig idiotiske spørgsmål, det er selvfølgelig, at jamen, det ville man have stillet til en kvinde i topforskning. Altså, det stiller man jo ikke normalt til mænd.
Correct.
Og jeg synes egentlig, at det er en god indgang til det der med kvinder og forskning.
Mm.
Og specielt topforskning. Mm. Og det er også noget af det, du egentlig har beskæftiget dig en del med. Fordi der er muligvis nogle urimeligheder til stede. Det diskuterer vi jo op og ned af stolper, ikke?
Ja.
Hvorfor er det, at der egentlig er rigtig mange kvindelige studerende i de naturvidenskabelige fag? Men så snart man kommer op på fastansættelsesniveau osv., så tynder det meget ud. Hvad er det, der foregår?
Ja, jeg tror faktisk, du har ret i, at det, en af de små ting, der foregår, det er, at det er sjældent er mig, der får det spørgsmål, som du lige stillede, men at det er kvinderne, der får det spørgsmål. Og det er ikke fordi, at du er en ond eller en skrænket journalist. Det er simpelthen bare sådan, at sådan er det.
Mm.
Nu så jeg faktisk, at ligestilling er kommet ind på Bertel Haarders Danmarks kanon som en af de væsentligste ting.
Inden han lige røg ud.
Yes.
Ja.
Og det er jo interessant, når man så faktisk kan dokumentere, at på mange områder er der ikke ligestilling. Samtidig med, at man har en forestilling om, at der er ligestilling. Og det er jo også rigtigt, at det er jo ikke sådan, at det er jo ikke sådan, at der er nogen, der ikke har valgret, eller at man ikke kan. Men det er sådan, at præcis som du siger, at i hvert fald i de højere stillinger, som professorer for eksempel på universiteterne, der er ikke ret mange kvinder.
Altså skal vi lige sige, at ligestilling skal man jo ikke forstå, synes jeg ikke, som at jamen, der er 50% kvindelige professorer og 50% mandlige. Men et spørgsmål om, er der lige muligheder for kvinder og mænd med den samme dygtighed?
Jeg er helt enig. Altså det er spørgsmålet om, og det er jo måske også derfor, at nogle af os går op i det her, fordi det vi... Hvis jeg nu taler ud fra et forskers synspunkt, så vil jeg jo gerne lave den bedst mulige forskning. Og til det formål har jeg brug for at få de bedst mulige folk ind. Når jeg så ser, at af en eller anden grund, så er der en skævhed, som ikke reflekterer sig i folks interesser, fordi at der er en relativt stor interesse ved indgangen til universiteterne, men at på en eller anden måde, så er der nogen, der ikke kommer videre. Så kan man spørge sig selv, og det er jo, at det standardsvaret er jo, at det er jo bare fordi kvinderne vælger noget andet. Jeg tror, det er mere komplekst, og det kan man dokumentere. Og det er jo sådan set det, igen, hvis man tager en
det er dokumentationen, der er interessant.
En forskertilgang, så ved vi, at der er ufattelig meget dokumentation, som sådan set ikke kan skydes ned, som viser, at der er skævheder i den måde, folk bliver bedømt. Og i hele den verden, jeg lever i, så bliver man bedømt hele tiden. Man skal...
Men er det det der med, at man for eksempel kan vise, tager du en eller anden opgave, eksamensopgave, sætter et mandenavn eller et kvindenavn på, så bliver det ofte bedømt mere positivt, hvis det er et mandenavn, der står, for eksempel. Eller en ansøgning, kunne det være.
Ja, det er lige præcis sådan nogle eksperimenter der, eller studier, som viser, at folk med identiske kvalifikationer bliver bedømt forskelligt. Og hvis man er ude for det, det kan jo være en lille, lille effekt, men hvis man nu er ude for det i 10 eller 20 år i træk, hver tredje dag, så akkumulerer de der effekter. Så det tror jeg er et af vi har lavet det med nogle af mine kollegaer, Derek Watson og Anja Andersen, har vi lavet nogle studier, men det er sådan set noget, som er fuldstændig velkendt, og man genfinder de samme effekter. I det her land her, for kvinder, har de ikke så store succesrater som mænd, når de søger forskningsråd. Man kan se, at måske er det, for eksempel hvis man bliver kaldet som professor, hvis man får at vide, du skal være professor her, så er der også meget, meget få kvinder, der får det prik på skulderen og siger, at du skal da være med her. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at jeg tror, at langt de fleste ønsker en lige muligheder for alle, men det er bare svært at styre sin egen det man kalder ubevidste biases. Mm. Og det synes jeg er spændende at prøve at bevidst, altså simpelthen at prøve at bringe det ud, fordi det er den eneste måde vi har, hvis vi skal prøve at adressere det spørgsmål.
Jamen, når man snakker om ubevidst bias og i det hele taget ting, der foregår ubevidst, er der også noget med, at kvinder måske nogle gange lettere giver op, altså siger, så fik jeg ikke første gang, så må jeg hellere gå ud i industrien. Eller
jeg tror, at der er nogle kvinder, der giver op, jeg tror også, der er nogle mænd, der giver op. Men det er selvfølgelig spørgsmål, altså, det er jo spørgsmål med hønnen og ægget. Mm. Altså, hvis man har været ude for i lang tid i træk, at man kan sige, at succesoplevelsen er ikke er så ofte som for andre, eller hvor man ser måske direkte uretfærdighed, eller i hvert fald føler, der er direkte uretfærdighed, så tænker man, jeg tror ikke, jeg hører til her. Men det er da også rigtigt, selvfølgelig er det da rigtigt, at der er ikke noget, der siger, at det her det er en kvindelig personlighed, og det er en mandlig personlighed, og mandlige, de er automatisk konkurrence-minded, og kvinder, de tænker mere på børnene, når de er på arbejde. Sådan er det jo ikke. Men selvfølgelig er vi da komplekse mennesker.
Altså mærker du overhovedet nogen forskel i at arbejde med mænd og kvinder?
Jeg ser faktisk mere, jeg synes jo forskere og mine kollegaer er meget, meget, meget forskellige. Og mændene er forskellige, og kvinderne er forskellige, men der er stor forskel på mændene, og der er stor forskel på kvinderne. Og det, jeg synes, der er spændende, det er at arbejde sammen med folk med meget forskellige baggrunde. Og selvfølgelig skal vi have kvinderne ind der også. Vi skal også gerne have folk med udenlandsk baggrund ind. Og det vigtigste, synes jeg egentlig, det er, at man også reelt set giver folk en fair chance, sådan at der ikke er skævheder. Det er simpelthen ikke den bedste måde at bruge skatteydernes penge på, det er altså at vælge mænd frem for kvinder altid, eller for ofte. Ikke? Så vi, her på DARK har vi gjort en indsats for at ansætte kvinder, og efter de 10 år, hvor vi var finansieret af Danmarks Grundforskningsfond, lavede vi et studie af at se, okay, hvem er bedst citeret, mændene eller kvinderne? Og de kom ud fuldstændig identisk. Så det viser sådan set bare, at vi har prøvet at lave excellent forskning. Vi har prøvet at ansætte kvinder i højere grad, end man ellers ville have gjort, hvis vi ikke havde været bevidste om det.
Og det bonger det faktisk ud.
Det viser sig, at de kvinder, vi har ansat, har været lige så gode som mændene. Og jeg tror måske, at den samlede forskning har været bedre, fordi at der har været en større dynamik.
Det tror jeg faktisk er en rigtig god afslutning. Mit ønske for det nye år, det er en bevidstgørelse blandt dem, der ansætter forskere og giver bevillinger til forskere. Og så vil jeg håbe, at alle lytterne derude vil vende blikket op imod den mørke nattehimmel og tænke lidt over mørk stof, mørk energi, mærkelige grænser for universet eller ingen grænser. Og så vil jeg sige mange, mange, mange tak til dig, Jens Hjort, professor ved Niels Bohr Instituttet, Center for Dark Cosmology, eller Dark Cosmology Center hedder I faktisk. Og tak fra vores producer, Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, rigtig, rigtig, rigtig godt nytår.
Godt nytår.